telefonus mēs nodarbībās neizmantojam, noliekam telefoniņus nost, jā, un
tāpēc viņš izlādē.
Jā, un neskatāmies arī tur neko, nekādas spēlītes, neko. Un nākam sākumā parunāties, tad visi kopā.
Dzīves prasmi nodarbības sākumā bērni vienuviet noliek mobilos telefonus. Noteikumi zināmi un neviens neiebilst. Šajā reizē bērni kopā ar nodarbību vadītāju Ditu Niperi mācīsies pagatavot sev maltīti. Uz galda gariem makaroni, cīsiņi, gurķi, tomāti un dilles.
Es zinu, ka jums visiem garšo makaroni, to es jau pagaišais sapratu, bet šodien mēs mācīsimies viņus vārīt neparasti. Pagatavosim tā, ka tie cīsiņi būs makaronos iekšā jau. Un kā tas varētu būt? Kāda ideja jums ir?
Jā.
Pirms sagatavot makaronus un cīsiņus vārīšanai, jāieslēdz plīts un katliņā jāielie nepieciešamais daudzums ūdens.
Kas tas ir jādara?
Jāieslēdz.
Pociņa šitā, jā? Tā. Ieslēdzam pociņu. Un ko te, kas te bija jāregulē vēl? Tātad jāizdomā, kurš vēl?
Nē, šī. Rušķi.
Jā, riņķi jāizvēlēs, redzēt, jau kaut kā pieskārās, viņa ļoti jūtīga. Mēs izvēlēsimies pašu lielāko, vai ne?
Jā.
Jā, un tad mēs uzliksim te klāt temperatūru, tā lai viņa ātri mums tas ūdens uzvārās, jā?
Balvos bērnu un jauniešu centrā reizi nedēļā bērni pēc skolas, kad mācības stundas beigušās, dodas uz dzīves prasmi nodarbībām. Tās notiek divās grupās. Jaunākajā grupā bērni ir no 1. Līdz 4. Klasei, otrajā vecāki. Stāsta nodarbību vadītāja Dita Nipere.
Šeit mēs nekādas pārgudras lietas nedaram, un es pati no savas personīgās pieredzes varu teikt tieši tā, kad ļoti maz ir tā laika un nedalība tas uzmanības bērniem. Nu, cik mēs ar viņiem kopā pavadām saturīgu laiku. Arī kopīgi gatavojot, tas ir tāds, teiksim, saturīgi pavadīts laiks. Un par to ir jādomā arī, kad nu, pati saskāros man bērns students, aizgājis uz Rīgu un zvana mammai un prasa dažādas lietas. Tādas ikdienišķas parastas lietas viņš liekas, nu, tā kā ir dzīvojis, to visu redzējis, bet nav nekad pats darījis. Un tad arī tā radās doma, kad sāksim ar visu, kas ir nepieciešams ikdienai. Ieslēgt plīti, ieslēgt teikanu, arī pat mācījāmies pagatavot veselīgu zaļo tēju.
Nodarbību telpās ir dažādas iekārtas, ar kuru palīdzību bērni var iemācīties ko jaunu.
Virtuves kombains stāv un tvaika guldeklis, ko varbūt nemaz tā nav bērni neredzējuši, neizmantojuši un kam tās ir domātas. Un tās prasmes īstenībā, un tā pieredze, ko mēs te gūstam, ir ļoti nepieciešama bērniem.
Šeit iespējams pašiem ieslēgt plīti, ņemt nazi rokās, lai kaut ko sagrieztu. Viss tiek darīts vadītājas Ditas uzmanībā. Tāpat bērni mācās komunicēties viens ar otru.
Komunikācijas prasmes mums ir arī ļoti svarīgas. Jo bērniem šobrīd, laikam, tas ir ļoti aktuāli un tā kā pietrūks mazlietiņ arī, kad viņi viens ar otru vienkārši sarunājās. Jo jūs redziet parasti bērni, ko dara seš telefonos.
Nodarbībās mācās, kā skaisti noformēt galdu, izgatavot dažādas lietas. Piemēram, nākamajā reizē kopā mācīsies taisīt plastilīnu. Tomēr visvairāk bērniem patīk nodarbības, kurās viņi gatavo ēst.
Man ļoti patīk šajā pulciņā gatavot ēst un, nu, vēl spēles dažādas. Nu, mēs arī taisījām putnu būrīšus un arī spēli, nu tādu spēli.
Mājās arī kaut ko gatavo vai šeit
iemācies? Mājās es arī gatavoju, nu, palīdz mammai visvairāk.
Un ko tev vislabāk patīk darīt?
Man patīk cepam kūkas.
O, tas nemaz nav tik vienkārši.
Es cepu visvairāk lielās pankūkas.
Man ļoti patīk spēlēties kopā ar draudzenēm. Mums ir spēles un mēs taisam ēst. Un es taisīju, tas ir viss interesantākais.
Ko tu esi jaunu iemācījusi šeit tieši ēst gatavošanā? Ko tu pirms tam nebija darījusi, nebija taisījusi?
Es pirms tā nebiju vārījusi vienam patī makaronus.
Bērni mācās paši, darot un vērtējot kaut vai to, cik daudz salātiem nepieciešams pielikt klāt krējumu, lai būtu garšīgi.
Liec turoši. Nu kā jums šķiet pietiekoši?
Nē!
Desmit.
Nē,
uz daudz krējumu.
Tā, nu... Tagad mēģinā apmaisīt to tā kā.
Vēl.
Nu, visi saka, ka vēl. Tā, droši līdz, tā, līdz galam šeit.
Nodarbību beigās, kad tiek gatavots patīkamā daļa nogaršošana.
Uz. O, tas viss.
Šoreiz gan nedaudz makaroni bija salipuši. Kopīgi secināja, ka vajadzēja vairāk pieliet ūdeni. Tomēr viss kopumā izdevās veiksmīgi.
Tā garšo? Ir labi, jā? Perfekti, jā.
Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.